habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeen khamiisa bisha januari waa 18 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com waxaa caawa idaacadda idin soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan danduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a galmudug iyo ahlusunna oo dhammaystiray heshiiskii lagu midaynayay maamulka galmudug.
Heshiiskan maanta hore loo siixay wuxuu gubarxaar u ahaa in laysu daro labada maamul iyo labada ciidan dowladda federaalk ee soomaaliya. Waxay diyaar u tahay inay gacan buuxisa siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya oo ciidan u dirtay jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar oo toddobaadyadii u dambeeyaba amni xumo ay ku jirtay.
Hadda waxaa moodaa inay sida hore la dhaamo sababtay tahay waxa waaye nimankaas nimankii oo shabeel laha hoose ka soo tegey oo juqdaan ku dhuumaanaysa ahay waaye laba qofood ee dadku waxyeelayeen rayid ha naqato daraakiil badan ha naqato dad badan ay ku waxyeelayeen iyagoo hoolkaasi la falimaayo waa la falaha isku haydarnay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hay-adda Human Rights Watch oo warbixinteeda sannadlaha ah ku sheegtay in isbedello waaweyn oo siyaasadeed ay ka dhaceen Afrika laakiin ay qariyeen gabootfallada iyo caburintaasii socota.
madaxweynaha dalkaasi Masar iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaad maqli doontaan oo ka wada hadlaya muranka biyaha ee webiga Niil.
barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan aanse ku horeyno warkii dunida.
iyadoo ay soo tarayso suurtagalnimada inay istaagaan howlaha dowladda ayaa xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigaba waxa ay ka wada hadlayaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin sida soo galootida iyo kharashka ku baxaya difaaca taasi oo dib u dhigi karaysa in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si ay howlaha dowladda u sii socdaan. iyadoo ay soo dhawaanayso saacadda miisaaniyadda dowladda ay ku egtahay oo jimcaha berita ayaa waxa ay aqalka Capitol Hillka ay dib u muujinayaan sida ay ugu dhaganugal yihiin in ay ka doodayaan waxyaabaha lasoo jeediyey si looga hortago in la masaafuriyo ilaa iyo 700,000 oo soo gulooti ah oo aan sharci lahayn kuwaasi oo marag ka yimid iyaga oo caruura.
hay-adda u ololeysa xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sii deysay warbixinteedii sanadka 2018 ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay ee 2017 waxaana ay sheegtay in sanadkii tagay uu muujiyey muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qaswadayaasha iyo siyaasadooda dulmiga ah sida uu sheegay Kenneth Rood oo ah madaxa hay-adda Human Rights Watch. warbixinta hay-adda ayaa tusaale wanaagsan usoo qaadatay dalka Faransiiska waxaana lagu sheegay in ay dadka Faransiiska iska riixeen siyaasadda maylka adag oo ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hogaaminaya siyaasad furfuran oo u janjeerta dhanka wadajirka Yurub uuna ka guuleystay xisbiga midigta fog. hase ahaatee warbixinta ayaa xustay in madaxweynaha Faransiiska uu bilihii ugu horreeyey ee xafiiska ay waxqabadkiisu uu ahaa mid isku jir ah oo wata labada fikir waxaana ay tusaale u soo qaateen sharciyo looga hortagayo argagixisada oo uu meel mareeyey iyo safar uu ku tagay dalka Shiinaha.
dalka India ayaa sheegay in uu ku guuleystay ganada gintaal horumarsan oo nooca ridada dheer ah ee qaaradaha isaga gudba. wasiirka difaaca ee dalka India ayaa wuxuu ku sheegay bartiisa Twitterka maanta uu Khamiis ah in gintaalka Agnif 5 laga riday jasiiradda la yiraahdo Cabdul Qalam ee ku taala xeebta dhanka gobolka bariga ku yaala ee Odisha ee dalkaasi. wargeyska Hindu Business Line ayaa waxa uu sheegay in gintaalkaasi uu saddex heer marayay laga ganay xarun gurgurta isagoo socday ku dhowaad ilaa iyo 5,000 oo kilomitir islamarkaasina socday ilaa iyo 20 daqiiqo. waa tijaabadii shanaad ee gintaalka nooca Agni la sameeyo tan iyo sanadkii 2012.
Dhaqaalaha Shiinaha ayaa kor u kacay sanadkii 2017 isagoo kor u kacay 6.9% isagoo ka sara maray sanadkii ka horeeyay. Waxaana uu noqonayaa kobcii u horeeyay ee muddo 7 sano ah. Tirakoobyada uu Khamiista maanta ah soo saaray xafiiska qaranka ee tirakoobka ayaa kor u kacay 6.7% oo la diiwaan geliyay sanadkii 2016 kaasoo muujiyay kororka sanadlaha ah ee ugu hooseeya muddo 26 sano ah. Tirada kama dambaysta ah ayaa sidoo kale aad uga sarreysay 6.5% bartilmaameedkii ay dejiyeen siyaasiyiinta dowladda. Tirada ayaa kor u qaadaysa go'aanka xukuumadda ah in ay soo jiidato warshadaha qashin qubka ah iyo kuwa hawada wasakheeya, taas oo sii kordhisay in Shiinaha uu noqdo kan labaad ee ugu weyn dunida xagga dhaqaalaha.
Waxaan wanaagsanahay ayaan dhigistayaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington. Magaalada Luusamareeba waxaa maanta lagu qabtay munaasabada lagu dhameystiray heshiiska dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Munaasabadaasi ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton, iyo xubno kaleeto uu ka socday baasha caalamka. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nagu soo diray Luusamareeb.
Munaasabad lagu soo bandhigayay heshiiskii kol hore ay Muqdisho ku gaareen Galmudug iyo Ahlu Sunna ayna ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, iyo mas-uuliyiin ka socotay beesha caalamka ayaa lagu qabtay degmada Duusamareeba, xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo dadaalka wadahadal ee lagu dhameynayo khilaafka Galmudug iyo Ahlu Sunna uu xilli hore soo bilowday, haddana gunaanadka wada xaajoodka ayaa lagu soo ileeyay Jabuuti iyo Muqdisho kadib markii laysla qaatay qodobo ka kooban 14 kuwa oo qaarkood qeexayay habwadaagga maamul iyo soo kordhinta xubin la sheegay inay noqonayso madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug, ayaa ka mahad celiyay madaxdii ka soo qayb qaadatay heshiiska labada dhinac. Wuxuu sidoo kale sheegay in kala maqnaanta dadka gobolada dhexe ay fursad u tahay maleeshiyada Al-Shabaab.
Waxaa ka faa'iideysanaya kala qodobka cadowga Shabaab waana ruuxkooda abaartooda waa Shabaab.
Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xubnaha beesha caalamka, madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ka dalbaday in gacan laga siiyo dib u dhiska deegaanka.
Waynu sugaynaa, waxaan idinka sugaynaa inaan raacno gobollada xoogaa horan u socday haddii weli iyo kale xoogaa horan doosagafku waa gaatay anan waxaa xoognaa hadda inaan orodo jariyaaloba mawagaalayna ayaantaan inaan gobollada kala gaarno inaan dowladda federaalka gacan siinaan loo baahayay. Dowladda federaalka loo jeedo xasarad waxay la shaqeyn leedahay xasarad gobollo iyo waxyaalo kale iyo siyaasado kale. Annaga iyada loo jeedo waxaa loo baahayaa inaan difaacno oo si ay waqti noogu helaan noogu shaqeeyaan. Haddaanay waqti helin oo nooga shaqeeyaan, ayagana waxaan ka wasanaynaa inay noo yaro dubxaano noo roonaadaan si allaa ugu soo jeesan.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keaton ayaa sheegay in socodkiisa kan xiga xarunta dowlad goboleedka Galmudug laga hirgelin doono xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Wuxuu kaloo ka hadlay in beesha caalamku ay diyaar u tahay sidii ay uga qayb qaadan lahayd dhismaha dowlad goboleedka Galmudug.
It's a day in which we recognize that conflicts in Somalia can be resolved.
Waa maalin aan u aqoonsan karo in ay astaan u tahay in khilaafaadka Soomaaliya la xallin karo. Dowladda Soomaaliya waa ay ka go'an tahay marka ay maamul goboleedyada iyo odayaasha sidaas uga go'naato, khilaafaadka oo dhan waa la xallin karaa. Waanu taageerinaa dhismaha maamulkan.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray heshiiska labada dhinac iyo sida hadda loogu baahan yahay dhammaystirka dib u heshiisiinta beelaha wada degan gobolada dhexe. Sida oo tahay ayuu madaxweyne Farmaajo sheegay in uu magacaabayo guddi dib u heshiisiineed oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.
In loo kala dadqaado labada dhinac waxaa jiray shirar ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo la isugu soo dhaweynayay أهل السنة والجماعة يدور الولايات تكمل وحان أمهما حسكار أمهما العلمين من عيبي أشيس كان كسر قاطي صوت ويلي أيوه الرئيسه دولة جبوتي إيوه أرغة دولات إيغت إيوه أرغة دولات كأسنة قاطي صوح القامين إيغت وما تفي غوريا أشيس كان مانسا وامد بلاوة وأوباهم إلا في وضوه لا نفر أيوه إذ ورطا ووحكسرك وحسبريك إنا قال عنده وأنا نفر له ميلا هورا في أنا بسنه دور الدولات كان أدوحه منه إن وقفت قيان هرمار كورا إيوش قيان إشيس كان مانسا هوي راصل الحي يحقوا الحال وعرا إن من سوطره لبدا المامو هي لبدا عيدا دولة الفدرال في الصوماليا وحيد ديها قصحي إنا يجعن بالمتكسي سوح دور الدولات الدولات سيدي لو تقرير لها هشيس كان لو رمسي لها حيادها مامولك يكابيان كتقالها لو نخرين لها تقمويهم كمقن كعانك جلوده يقول هذين يكون خذنا لو وصلنا لها عيلة مليضة وحنو باقي لها دور دور يلا درس كلا تبدأ إيه في الشبير إلي يجمونا سيدي لشيغي إيه كانوا مقلب كتاتان دمولسين تطوع لهما ومتدر علاج بجري تشرف وحكمك عارنا هدوء بيرة له قد يدخل سينا وهم جامعنا له وزيرك أرنا هدوء يدخل سينا هدوء بيرة
socodka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee xarunta dawlad goboleedka galmudug dhuusamareeb ayaa ah kiisii ugu horeeyay wuxuuna maanta degmada dhuusamareeb kaga qayb galay munaasabad calanka dawlad goboleedka galmudug lagu saaray xarunta galmudug ee dhuusamareeb Cabdi Waahid Macalin Isaaq VOA dhuusamareeb
fiidnimo khamiis oo wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan toddobaadyadii u dambeeyay jidka isku xira magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee Shabeelle Hoose waxaa ka jiray falal amni xumo kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda waddadaasi ku safrayay haatana dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo geysay halkaasi iyadoo shalayna uu tagay wasiirka amniga Maxamed Colaad Xasan ayaa xaaladda jidkaasi waxa uu ka wareysay gudoomiye ku xigeenka Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abukar Aadan Cudey
waxaa dhacday bariyahan dambe in amni darro ay ka jirtay meesha intuu dhacayso meesha ila Jowhar iyo degmada Balcad oo ooladan oo iman laabiyalkee oo naxariis laabiyalkee ay dad badan ay ku dhimay jireen duqo dadkii ay ku dhimay jireen ayaan haddaan saraakiisha oo mataqaana saraakiisha oo dowladda iyo maamulka degmada ay waa iska kaashay ayay meeshii hawdkii inay mataqaana makiin ay geliyaan ee soo banaanaato taasan aan qorsheynay dagaalka meeshaas uu ku bilaabay
hadda xaaladda jidkaasi waa sidee awl amni xumo ayaa looga baqayay in la maro baabuurtii waa ka istaagtay haddu xaggee wax marayaan
hadda xoog la saaray wasiirka amniga isla noo yimid oo hirsa oo wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee shan degmada Balcad noo yimid wax badan la isla meel dhigay hadda waxaan moodaa inay sidoo hore la dhaamo sababtoo ah waa waayay nimankaas nimankii oo Shabeelle Hoose ka soo tagay oo duqdaan ku dhumaalaysa ay waayay dhowr qof oo dadku waxyeelayeen xayid ha naqato saraakiil badan ha naqato dad badan ay ku waxyeelayeen iyagoo hawdkaasi la falimay waa la falaa isku haysanay laakiin falilaahi alxamdu hadda ilaahay ama taqaana loogu gargaaray waana lagu xoog badiyay wax badanna waa ugu dhinteen hadda amnigeedina waa okay waan
marka meeshii laamiga u dhaweeyd ee hawdka ahayd ee ay kasoo weerar tagayeen Al-Shabaabka ayaad makiinada gelisoonaad fasheen
saas waay
waa gartay marka waxa jiray howlgallo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe bilihii la soo dhaafay oo deegaanka Basre iyo meelaha ciidamadu ay ku qabsadeen ilaa dhulka ku dhow afgooye marka jihadan hadda ammaan daradu kasoo korodhay ma ka duwan yahay jihadii hore ciidamadu ay tageen
jihadii hore waa ka duwan tahay meel oo meel liilaad gulli isku meel u dhaxaysa oo hawde ayay deegaanka dhigteen dadka dad badan ku baabiyeen fayd badan ay ku qalqeen sidaas daraadeed ayaa waxaan go'aansanay in meeshaas laga sifeeyo duqdina la falo duqdina waa falnay iyagana meesha waa ka sifeeyna
marka jidka Balcad iyo Jowhar isku xiraya waa furan yahay hadda
jidka Balcad iyo Jowhar isku xiran waa furan yahay dowladdaana gacanta ku haysa
waxaan maqlaynaa in ciidamo xoog la geeyey oo dhulkaas oo dhan ciidamada dawladdu u dirtay
ciidamadaas waana soo gaareen شرعي أسيق أقدبي ونويم معمولهاني شرعي دمودة بالعالم كسول لهويني بل في عاني مرتي إذا ما ديني سيدي يغوش أودان أولغان كينا واسع دا أولغ بعثاها نمك أغرقبيالك وانا مساق أنا وانا كوكولي سمي
واقرتي مركا تكسو تكتو فلالك أمدر هذا الشباب كجدك كسمينيين واسيدي gudahan xaaladda amni iyo nololeed ee tuulooyinka wabiga ku teedsan ama balcad iyo jowhar u dhaxeeya ee dhulbeereedka iyo dadka beeraleyda ay ku nool yihiin xaaladoodu waa sidee
xaaladoodu aad ay u xun tahay beerihii waa ka tacbawaayeen hoodkii hadii beerta ay naqataa ama walaalkii farimaaga waa ka fari waayeen xoolahoodii waa ka dhacayaan dhibaato badan ayay ku hayaan qoladan nabadgelyada ee balse Ilaahay ayaa raadis dowladda ayaa xoog soo saartay hadda waxaan moodaa xogaa culayskiina ka dayay dadka masaakiinta
kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Balcad ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Abuukar Aadan Cudey waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan oo Washington jooga
Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Xaale Mari Abdusalaam ayaa waxa uu ku tagay magaalada Qaahir ee dalka Masar 4/5 booqasho la maalmood qaadan doonta oo madaxweynaha dalkaasi Masar Abdul Fattah El-Sisi ay kaga wada xajoonayaan muranka labada wadan ka dhaxeeya ee ku aadan biyaha webiga Nile iyo biyaha xireenka Itoobiya ay Masar ka baqayso inuu hoos u dhigo qaybtii biyaha ay ka heli jirtay webiga Wariyana Hussein Sahnuni ayaa warbixinta looga soo diray Qaahir.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa magaaladan Qaahir soo gaaray galabkii dambe ee shalay si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkani Masar Abdul Fattah al-Sisi. Sida warbaahinta dalkani ay sheegtay, Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha al-Sisi ayaa ka wada xaajoonaya arrimo ku saabsan xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dawladda Ethiopia ee wabiga Nile. Wafdiga Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda, biyaha iyo tamarta. Guddiga sare ee xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa lagu wadaa inay ku shiraan magaaladan Qaahir xilli ay goobjoog ka yihiin madaxda sare ee labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaare Haile Mariam ayaa kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa dalkani Masar iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo xiisadda ka taagan biyo xireenka dalka Ethiopia iyo waliba arrimaha ka taagan qaaradda Afrika gaar ahaan xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Maxamed Qadar Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo degan dalkaasi Kanada ayaan weydiiyey sida uu arko wadaxaajoodka ay yeelanayaan madaxweyne Assisi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia.
Xuseen, horta kulanka labadan dowladood ee Masar iyo Ethiopia wuxuu ahaa kulamo muddo badan soo dhacayay ayuu daba socdaa, taasi oo xal loogu raadinayay khilaafka dhex yaala labada dal ee ku saabsan biyaha Nile-ka. Labada dalba biyaha Nile-ka waxay u arkaan kuwa iyagu ay xaq u leeyihiin. Haddii aan ku horreeyo dhanka Masar waxay u aragtaa biyaha Nile-ka oo ay taagan tahay arrin amnigeeda qowmiga ama national security-ga oo ah midka ugu muhiimsan u ah. Sababtay tahay Masar boqolkiiba 95 waxaa la oran karaa nolosha dadka masaarida ee waxay ku salaysan tahay biyaha Nile-ka. Meesha dhanka kale ee Ethiopiana iyadu ay rabto biyahan inay u adeegsato tamar kusoo saarto elektriga ah, dabka ah oo hydroelectric power badan ay rabto inay ka samayso. Marka labo awoodood oo xoog badan weeye labada dal waxay isku dayayaan marka u horeysa in wadahadal labada dhanba xal loogu gaaro iyadoo dib loogu laabanayo heshiisyadii sanadihii 1920-kii Ingiriisku uu siiyey Masar uu siiyey, balse waxaad moodaa hadda awooddu in xagga militariga xataa ay aad iyo aad u sii kacayso oo Masar hadda ciidamo badan bay ku taabashay xuduudda Eritrea iyo Suudaan. Taasi waxay walwal ballaaran ku haysaa dowladda Ethiopia oo aaminsan in Masar ay rabto inay duqayso biyaha daamka ay duqayso. Masar iyadu arrintan xagga militariga ah waxay jiraan wax tallaabo militari ah ma aan qaadayno, way beenisay, laakiin Ethiopia iyo Sudan waxay moodaa in ay ugu aad ugu adkaysanayaan. Ethiopia iyo Sudan ma ay rabto in military ahaan ay Masar farageliso arrintan sababtoo ah iyaga laftigooda ayaa saaxiibo ku qaba. Arrintani waa arrin runtii aad iyo aad u adag, waana arrin aan ka fursanaynin talaabo military in la qaado, balse hadda waxay isku dayayaan iyagu inay xal siyaasadeed ku dhameeyaan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli laba maalin ka hor madaxweyne SCC-ga xukuumadda dalkani uu sheegay in dowladdiisa aysan la dagaalami doonin dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar ayaa qalalaaso hareeyay tan iyo markii dowladda Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo-xireenka wabiga Niilka. Dowladda iyo xeel-dheeraadayaasha dadka Masaarida ayaa horey u muujiyay baqdin ku aadan biyo-xireenka dowladda Ethiopia inuu saameyn weyn ku yeesho qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Niilka oo ku tiirsan nolosha in ku dhow 100 milyan oo Masaari ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Awi si wanaagsan nah dhegeystayaal mar kale meel kasto naga maqlaysaan iyada oo uu soo dhawaanayo waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in xal lagu gaaro ka hor inta aysan istaagin shaqada dowladda ayaa mudanayaasha Kongareska ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ay wali isku mari la'yihiin sidii dowladda loogu ogolaan lahaa in ay sii shaqeyso iyadoo dhinacna uusan ka tanaasulin qaar ka mid ah mudnaantooda siyaasadeed. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo haya. Waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya.
Saqda dhexe ee habeenka Jimcaha ayuu ku egyahay waqtiga mudanayaasha Kongareska Mareykanka laga doonayo in ay heshiis ka gaaraan socodsiinta howlaha dowladda ka hor inta uusan waqtiga ka dhicin. Dimuqraadiyiinta ayaa doonaya in sharci kaligii ah oo fasaxaya miisaaniyadda dowladda la meel mariyo si ay u sii shaqeyso, laakiin jamhuuriga ayaa doonaya in lagu dabaqo sharciyada amniga xuduudaha iyo isbeddel lagu sameeyo socdaalka ee uu madaxweyne Trump soo hindisay. Jamhuuriyiinta ayaa hor dhigay dimuqraadiyiinta sharci aanu ku jirin qodob difaacaya ilaa iyo 700 oo kun oo muhaajiriin aanan sharci lahayn oo dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Laakiin waxaa sharciga ku jira qodob ahamiyad weyn u leh dimuqraadiga oo ah in muddo 6 sanadood ah ogolaansho la siiyo barnaamijka caymiska caafimaadka caruurta. Waa kan afayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Wisconsin.
It's baffling to me that Democrats would be willing to block funding for our military over unrelated issues. I used to think that the Democrats
waa wax iga dhahsoon in dimuqraadiyiintu ay doonayaan in ay hor istaagaan miisaaniyadda militarygeena iyagoo ku xiraya arrimo aan shaqo ku lahayn. Waxaan u maleyn jiray in dimuqraadiyiintu ay moodayeen in sharciga barnaamijka caymiska caruurta uu yahay mid labada xisbi ay isla ogol yihiin. Waxaan muddo kordhin u sameynay laba jeer sanadkan, mar kale ayaanu aqalka hor keenaynaa toddobaadkan, waayo waqtiga kama dambaysta ah ayaa ku eg Jimcaha.
Madaxa shaqaalaha aqalka Cad John Kelly ayaa la kulmay koox asal ahaan ka soo jeeda dalalka Koonfurta Ameerika ee ku jira Kongareska, iyadoo xubno badan oo dimuqraadiyiinta ah ay dalbanayaan in heshiis kasta oo laga gaaro miisaaniyadda dowladda lagu daro mid difaacaya muhaajiriinta sharci darrada ah ee dalkan la keenay iyaga oo caruur ah. Kulankaasi xubnihii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Luis Guterres oo ka tirsan dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka Illinois.
I would have liked to have had a proposal that we could consider to move forward and to break the logjam.
Waxaan jeclaan lahaa inaan haysano hindise eegaya inaan hore u soconno oo aan ismarwaaga ka gudubno. Waana waxa uu ku saabsanaa kulanka dhacay maanta. Waxaanu muddo ku celcelinay sida qotada dheer ee dareenkeena mustaqbalka kuwa aan ugu yeerno Dream Race ee dalkan yimid iyagoo caruura kuna koray. Dimuqraadi ahaan arrintan waxay noo tahay mid aanan wada xaajood ka geli karin. Waa in ay hindisaha ku jiraan amaba aanu jirin hindise, wax ka dhexeeya ma jiraan.
Kulankaasi kadib, Kelly waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu taageersan yahay sharciga DACA ee muhaajiriinta difaacaya, laakiin damaanad qaad kale ma uusan bixin. Wuxuu ku celiyay mowqifkii madaxweynaha ee ahaa in sharci kasta oo la aqbali karo uu noqdo mid ay labada dhinac isla og yihiin. sanadka la soo dhaafay madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in bisha Maarso soo kama dambeys meesha laga saaro sharciga DACA oo ah sharci la meel mariyay xilligii madaxweyne Obama kaasoo dhiirigelinayay dhalinyarada aan sharciga haysan inay iska diiwaan geliyaan dawladda si loo siiyo ruqsado ku meel gaar ah oo ay wax ku bartaan kuna shaqeysan karaan gudaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku cadaadinaya sharci dejiyayaasha labada aqal ee Kongreeska in ay meel mariyaan sharci joogto ah, laakiin dalabkiisa weli kama aysan jawaabin.
Guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa Arbacadii shalay waxa uu dib u cusboonaysiiyey laba sharci oo kor u qaadaya xiriirka dhaqaale ee Mareykanka iyo ka qaarada Afrika. Sharciga koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa African Growth and Opportunity Act, halka labaadna lagu magacaabo Millennium Challenge Act. Haddaba faahfaahinta sharciyadani dib loo cusboonaysiiyey iyo weliba sida kor ay ugu qaadi karayaan xiriirka dhaqaale ee Mareykanka iyo Afrika uu Maxamed Cabdisandeere weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo isagu xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandeere, waa mahadsan tahay. Midka hore ee ACOW waa mid loogu talagalay wadamada Afrika ee xagga dimuqraadiyadda ku fiican in loogu sahlo inay wax u soo dhoofin karaan ama la ganacsan karaan Mareykanka. Midka labaad oo MCA-na waa mid loogu talagalay inuu kor u qaado abuuritaanka suuqa xor ah oo wadamada dimuqraadiyadda fiican ee ka jirta Afrika ah. Marka runtii in la darso oo Kongreesku uu dib u fiiriyo oo meelihii dulduleeladu ku jiray ay wax ka bedelaan, waa arrin muhiimad weyn u leh dowladda Mareykanka iyo qaaradda Afrika labadaba.
Waan gartay, Mareykanku marka loo eego wadamada kale sida Shiinaha oo kale aada uguma firfircoona la dhaqanka qaaradda Afrika. Marka ma waxaa la odhan karaa waa arrin uu hadda doonayo inuu dardar geliyo oo markaasi uu Shiinaha ugula tartamo suuqyada Afrika?
Laba midba way noqon kartaa, maadaama xisbiga jamhuuriga ay hadda waddanka haystaan. Mareykanka waxaa jira taariikhiyan sida Afrika ama dunida saddexaad loola dhaqmo, way ku kala duwan yihiin labada xisb. Meesha xisbiga dimuqraadigu ay awoodda saaraan Afrika iyo dunida saddexaad in caawimo iyo gargaar la siiyo, jamhuurigu waxay inta badan isticmaalaan xagga ganacsiga, xagga ciidamada, xagga infrastructure-ka iyo waxyaabo la mid ah. Marka runtii waxay u arkaan fursad ay leeyihiin meeshii Afrika aan caawimo ka siin lahayn, aan xiriir kala samayno, inaan ganacsi la samayno, suuqyo xora ay yeeshaan ganacsigooda si macnaha free ah oo canshuur aan lahayn ha u soo dhoofiyeen waddanka Mareykanka si dhaqaale ay u yeeshaan oo saboolnimada ay uga baxaan. Taas waa midda koowaad oo ay uga dan leeyihiin. Midda labaadna, wadamada ugu dhaqaalaha korriinka badan adduunka deertaan Afrikay u badan yihiin, suuqyada Afrikana Mareykanka caqabado badan baa ka haysta. Marka ayada laftirkeeda waa laga yaabaa in China iyo South East Asia iyo wadamo kaleeto Turkiga uu ka mid yahayba ay u arkaan in ay suuqaas kula tartamaan hadda inay tahay xilliga ugu habboonayd.
Waan gartay, waxay inta badan Mareykanka ku xidhaan dimuqraadiyadda hal la wanaajiyo iyo xuquuqul insaanka. Marka sharciyadani arrimaha ma farayaan?
Arrimahaas way farayaan. Weliba midka koowaad oo waxa waaye wuxuu aada awoodda u saaraa haddii aad rabtaan inaad ganacsi nala samaysaan oo waxa wadamadiina ka soo baxa ama wadamadiina lagu sameeyo lagu warshadeeyo Mareykanka aada u soo dhoofisaan, la idinka caawiyo inaad Mareykanka keentaan, waxaa u baahan tihiin waddanka inay ka jirto xoogaa dimuqraadiyad la isku hallayn karo iyo in sharcigu uu yahay awoodda ugu sarreysa ee waddanka. Labada kun iyo shan iyo tobankii baa sharcigan la sameeyey, ilaa intii ka dambeysayna wuxuu soo maray dhowr marxaladood. Marka midda ugu muhiimsan waa xagga dimuqraadiyadda in koba uu kaga imaado qaaradda. Midda labaad oo xagga sharciga, qaaraddu inay noqoto qaarad sharcigu uu noqdo awoodda ugu sarreysa. Iyo midda saddexaad oo keliya ma ahan in kambaniyada Mareykanka loo abuuro fursado ganacsi, dad badan oo Afrika ku nool oo fuqara ah in loo sameeyo suuqyo iyo siyaabo lacag ay ku heli karaan. Marka arrinta xuquuqda aadanaha aad iyo aad bay ugu tahay lafdhabar labadan barnaamij.
Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Awe si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta aad naga maqleysaan bisha Janaayo waa 18 sanadku waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan wajidaha gaagaaban xirirka FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan bogga internetka voasomali.com waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah hay-adda Human Rights Watch oo warbixinteedii sanadlaha ahaa ku sheegtay in isbeddello waaweyn oo siyaasadeed ay ka dhaceen Afrika inkastoo ay qarqayeen laakiin ay qariyeen gabootfallada iyo caburinta wali sii socota waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban xubintii wargeysyada iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
iyadoo ay soo xogaysanayso suurtagalnimada inay istaagaan howlaha dowladda ayaa xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga waxay ka wada hadlayaan arrimaha ay isku khilaafsan yihiin sida suuqgalootida iyo kharashaadka ku baxaya difaaca taas oo dib u dhigi karta in muddo kordhin loo sameeyo miisaaniyadda dowladda si howlaha dowladda ay u sii socdaan iyadoo ay soo dhawaanayso saacadda ay miisaaniyadda dowladdu ku egtahay oo ah jimcaha ayaa waxaa aqalka ka batal hiilka dib ay u muujinayaan sida ay markaasi ugu dhega nugul yihiin inay ka doodaan waxyaabaha la soo jeediyey si looga hortago in la masaafuriyo ilaa iyo 700 oo kun oo soo galooti ah oo aan sharci lahayn kuwaas oo marag ka yimid iyagoo caruura
hay-adda u ololeysa xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sii daysay warbixinteedii sanadka 2018 ay kaga hadlaysay dhacdooyinkii sanadkii tagay 2017 waxaana ay sheegtay in sanadkii tagay uu muujiyey muhiimadda ay leedahay dib u riixista khataraha ay keenayaan qaswadayaasha iyo siyaasadooda dulmiga ah sida uu sheegay Kenneth Roth oo ah madaxa hay-adda warbixinta hay-adda ayaa tusaale wanaagsan u soo qaadatay dalka Faransiiska waxaana lagu sheegay inay dadka Faransiiska iska riixeen siyaasadda mayalka adag oo ay doorteen madaxweyne Emmanuel Macron oo hogaaminaya siyaasad furfurana u janjeerta dhanka wadajirka Yurub uuna ka guuleystay xisbiga midigta fog oo ay hogaaminaysay Marine Le Pen
dalka India ayaa waxa uu sheegay inuu ku guuleystay ganada gantaal horumarsan oo nooca ridada dheer ah ee qaaradaha soo gudba wasiirka difaaca ee dalka India ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa Twitter-ka maanta oo Khamiis ah in gantaalkaasi Agni 5 laga rutay jasiiradda Abdul Qalam ee ku taalla xeebta dhanka gobolka bari ee Odisha ee dalkaasi wargeyska Hindu Business Line ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi uu 3 heer bariyay laga ganay xarun guurtaguurta ah isagu socday ku dhawaad 5,000 oo kilomitir isla markaasina ku socday ku dhawaad 20 daqiiqo waa tijaabadii shanaad ee gantaalkaasi Agni nooca loo yaqaan iyadoo markii ugu horreysana la ganay sanadkii 2012
dhaqaalaha dalka Shiinaha ayaa kor u kacay sanadkii 2017 isagoo kor u kacay 6.9% isagoo ka sara maray sanadkii ka horreeyay waxaana uu noqonayaa kobacii u horreeyay ee muddo 7 sano ah uu dalkaasi gaaro tirakoobyada uu Khamiista maanta ah soo saaray xafiiska qaranka ee tirakoobka ayaa kor uga sara kacay 6.7% oo la diiwaan geliyay sanadkii 2016 oo muujiyay kororka sanadlaha ah ee ugu hooseeya muddo 26 sano ah tirada kama dambaysta ah ayaa sidoo kale aad uga sarreysay 6.5% bartilmaameedka ay dejiyeen siyaasiinta dowladda walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey axmed xasan colad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban dhawaan degmada kaxda derdegana oo barakacyaal ah ayaa halkaasi si xooga looga kiciyey ayadoo arrinkaasina ay dad badan ay walaac ka buujiyeen iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay haddaba dadkaasi la barakiciyey qaabka loo barakiciyey ma ahayd mid sharciya xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya maxamuud muuse maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka degmada kaxda ee magaalada muqdisho iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafii wax ka qora arrimaha bulshada waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamuud muuse maxamed maxamuud waxaa jirta dhowaan in dad barakacyaala degmada kaxda la barakiciyey haddaba dadkaasi sifaha lagu barakiciyey ma ahayd mid ku fadhida dhinaca sharciga
bismillahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaan mahadcelinayaa baada v o da fursada qaashi siiyey waxaan rabaa marka koowaad inaan halka dhulkaas halkaas ku yaalo kilomiter 21 ahay degmada kaxda oo mar dhow la barakiciyey dadka dadkaas iskugu jira dad degaana iyo dad barakacyaal ah degaankaas oo halkaa ku dhaqnaa oo ku dhaqnaa jiray muddo aada u dheer oo ilaa 7 fac asal ahaan dhulkaas kasoo jeeday oo hadda guryahoodii iyo hantidoodii meesha lagu burbursaday dadkii ay dejiyeen halka oo maaragtay ishee barakacyaasha ahay oo muddo 3 sano 4 bilood halkaa deganaa in maarsi arxandara oo sharciga aan waafaqsanayn maamulka gobolka banaadir uu ku barakiciyey waxa uu isticmaalay quwad aada u weyn maalin jimca oo xafiisyada dowladda dhan xiran yihiin waxa uu kaloo maaratay sheega aan aaminsannahay uu gafay qodobka 400-aad ee dastuurka dalka oo ah in maaragtay ishee wixii fulin ay ku shaqo ku leedahay maxkamadaha dalka gaar ahaan maxkamadda gobolka banaadir oo aana soo marin wax raqaas isaga imaansan jirin waxa fulinta ay ka timid oo maamulka gobolka banaadir isaga ayaga ayga ka timid bilaaw iyo dhammaadba halkan dadkaasaas
loogu darwaxaa leedahay dhulkaasi laga barakiciyey si sharciya ama maxkamad wax ka yimid maayo
loomaan soo marin loomaan loo yeerin dadka wixii maaragtay sheeqo dadka waa dad hantiilayaala dhulkoodii asal ahaan usoo jeeday 7 facay halkaas deganaayeen ninka goofka oo dokumentiga kusoo baxay 104 sano ayuu ku dhintay muddo laga joogay 4 bilood meelaha
marka dadkaasaa dijiyaalada waayo isla su-aashaasi cabdirashiid cali dubad
colaad adiga iyo bahda v o eda waa idin salaama waanan kaga mahadcelinaa doodan laakiin colaad ani ahaan waxaan leeyahay oo aan isdhihi karaa in barakicinta dadkaas lagu sameeyey ay ahayd mid kasoo baxday amar maxkamadeed oo dadkaasina amar maxkamadeed lagu barakiciyey dhulalka dadkaas ay degan yihiin waxaa iskale dad hantiilayaal oo soomaaliyeed oo ganacsato soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed muwaadiniina iskalahayd dadkii aa u baahday dhulkooda waxaana dadkan barakacyaasha ah sida xog ogaala aan soo xignay colaad noo sheegay inan mar hore lagu wargeliyey oo bilooyin kahor lagu wargeliyey iyaguna ay dhigaha ka furaysteen oo ay waayeen meelo kale oo ay degaan markii horeba meeshaan deegaan ahaan dowladda federaalka colaad kusoo dhaweysay oo maamulka gobolka banaadir oo warboodayo markaana dadkii lahaa dhulka haddii ay u baahdeen waxaa waajib naqtay in dadkan la barakiciyo guddoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed oo ku booqday barakacyaasha la barakiciyey meel ay ku jireen oo si ku meel gaara ay u joogeen wuxuu qaaday tallaabo horumar ah wuxuu sameeyey dhulal ayuu u kareeyey barakacyaasha isagoo dowladda federaalka kaashanaya barakacyaashaasna hadda waxaa la dejinayaa dhul ku yaala duleedka magaalada muqdisho oo dibu dejin loogu sameynayaa sidoo kale
mid
waafaqsan sharciga colaada dadkii dhulka lahaa ay usoo baahdaan waxaa waajib noqonaysa in dadkaas lagu wargeliyo
horena
waa lagu wargeliyo colaada haddii aan raacsado midda kale oo aan leeyahay guddoomiyaha weliba wuxuu sameeyey keligiis uma uusan tegin dadkaasi wuxuu u geeyey agab oo dhaxanta isaga celiyaan sida bacaha iyo waxyaabo kale u geeyey marka colaada ani waxay la tahay in sida saxda ah loo maray dadkaasi maxkamada loo martay
waa maqlaysaa maxamuudu cabdirashiid wuxuu leeyahay sifaa loo maray sifa sharci ahayd dadkan ogeysiif baa loo geeyey dad maaragtay meesha dadkii iska lahaay baa maaragtay marka bal ka warantaa
walaalkii waa ku mahadsanaya laakiin waxaan aaminsanahay qofta meesha degan iyo qoftii korka aragtaa way kala duwan yihiin waxaan anaka indhaheena saarnay oo aragnay inaan sifa sharci loo marin guddoomiyaha gobolka banaadir maamul gobolka banaadir aan dhahe si sharci muulmar ulaa xaq inuu fulin sameysiiso warqadihii uu fulinta ku sameeyey waa hayna oo waa aragna asaga iyo fulinta ka bilaabataa inuu ku dhamaata wax maxkamadkiimi haba yaraatay ma jirto
laakiin
wax la wargeliyay haba yaraatay ma jirto dadka hal shaksi ayuu leeyahay dhulkaas ninka walaalka wuxuu yihi shaksiyaada iska lahay waxaas ma jiraan hal shaksi ayaa leeyahay dhulkaas sheeganaya shaksina nus kilomiter oo u degata 250 meter qof yeelan kara haba yaraatee waa ma jirto een waxaan kor aragnay dokumenti cadeynaya gobolka soo baxay oo cadeynaya ninkaas wixiis inay faals yihiin een waxaan kala aragnay gudiga maaraad ee sheekh khilaafaadka oo ay gal soo kala cadeeyay dadka hantida saxda lahay oo dhabta oo deegaanka ahay wax u dacwey wax dacweeyay ma jiraan wax soo dacweystay ma jiraan maamulka ma soo yeerin maxkamad ma soo yeerin
markuu waraaqda looga jeedo waraaqda digniina wala
oo digniina haba yaraatee ma jirto dadka waa la soo gaaday gaadme ahayd ciidan tir badan oo loo sabato militari ku jiro nabasuud ku jirto muxuu ahaa booliis ku jiro oo ilaa 500 gaaraya si in loo soo weeraro kale wakeed dadka masaakiintana si aad ah xandaraa loo wixii oo loo baabiiyo hantidooda dadka deegaanka ahaa soo kale looma naxariisan dadka waxaa la rabaa dad waa lagu qabsadaa wax waa lagu dacwoodaa dad wax waa yeeshaan haba yaraatee oo loo maray haba yaraatee ma jirto
waayahay cabdirashiid maxamuud muuse waa maqlaysaa wuxuu leeyahay sifo sharciya looma soo mariyo arrimahan marka maxay kuula muuqata adiga ma maadaama saxafi wax ka qorana arrimahaas adag
colaad aniga meeshaas dadka laga barakeeyey waan booqday toddobaad ka hor aniga iyo koox saxafiyiin ah waxaan soo aragnay dadka la barakeeyey dhulka hore laga barakeeyeyna waxa uu yahay mid banaan oo haawanaya
axmed xasan colaad wariyaha v o magaalada muqdisho ayaa xubintaasi dooda gaaban soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii aanu dhinacii wararka dib ugu noqonnana admiraal siciid aaday yuusuf siciid marino ayaa maanta lagu toogtay gudaha dekedda magaalada muqdisho iyadoo uu toogtay ku-xigeenkiisa korneel xoosh sida ay saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya u xaqiijiyeen v o eda admiraalka ayaa ahaa taliyaha qaybta dekedda wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan inoo soo diray
admiraal saciid aada yuusuf saciid marino waxaa maanta lagu toogtay gudaha dekedda weyn ee muqdisho iyada uu toogtay ku-xigeenkiisii korneel xoosh sida idaacadda v o ay u xaqiijiyeen ila ka tirsan kuwa amniga admiraal marino ayaa ka soo shaqeeyay ciidanka badda wuxuuna hadda ahaa taliyaha qaybta dekedda muqdisho u qaabilsan admiraalka ayaa sidoo kale xilo ka soo qabtay ciidamada xoogga dalka admiraal faarax axmed umar faarax qare waxay muddo ka soo wada shaqeeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya janabka maanta la toogtay waxa uga warramay v o a taariikhda uu ka xusuusto admiraalka maanta la toogtay
intaa kadib siciid wuxuu ahay admiraal ama jananka badda ayaa admiraal la yidhaah siciid waxaan bartay 2007 markii aniga baanduulo oo iga dhigay madaxweyne cabdullaahi yuusuf loo naxariistay baanduulo xoogga dalka soomaalida la iga dhigay markaasaan bartay siciid oo gaashaan la saraa wuxuu ka mid ahay siciid allow naxariistee saraakiisha igu dhadhow ood isugu dhownahay oon isla shaqayno oo mataqaan aada iyo aada hawsha ila waday ayuu ka mid ahay sidaas awgeed markii sheekh shariif yimid 2 sano kadib markaas waxaa la ii soo bedelay ciidanka badda taliyaha ciidanka badda la iga dhigay runtii wuxuu ka mid ahay siciid mariino allow naxariistee 5 sarkaal oon horay u soo watay si ay ciidanka badda iila dhisaan taliya xigeenow ii noqday waxay ahayd 2009 ilaa 2013 waa isla shaqaynay ninka igu xigo ah
admiraal faarax axmed umar faarax qara ayaa u sheegay v o a in said mariino uu muddo ka soo shaqeeya deegaanada puntland gaar ahaanna si weyn ukaga shaqeeya dhanka ciidanka badda oo kale kala duwan uu ka soo qabtay
saciid anuu markaa waxaan bartay 2007 markaan anigu abaanduulo noqday markaan laakiin isaga warsada wuxuu ugu yidhi 8-aadka aakhirkiisii waxaan ahay dhallinyaradii ka qalin jabaysa kulliyadii abaanduulka kulliyadii jaalisiyadan dhihi lahaa marka dabadeed isagoo sarkaal dhallinyar ah ayaa waxaa dhalatay dowladdii puntland dowladda puntlandi wuxuu ka gaaray gaashaanle oo ciidanka badda ah muddo uu ka shaqaynayay kabacdina waa socdo ilaa wuxuu soo gaaray gaashaanle dhehe kabacdi wuxuu ka mid ahaay ciidankii laga puntlandi laga keenay oo jawhar la keenay markii madaxweyne cabdullahi yuusuf jawhar uu joogay markaas gaashaan la sare uu noqday isagaa ii sheegay dabadeed markii xamar la soo degay oo ciidamadii oo dhan halkaa laysugu keenay oo aniguna abaanduulo noqday gaashaan la sare usoo ahaan bartay intaana sheegayna isagaa ii sheegay loo naxariistay
hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa hadda gacanta ku haya sargaalka toogashada geystay oo lagu magacaabo Colonel Hoosh, waxaana socota baaritaan sababta keentay toogashadaasi. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgalo waxa ay ka sameeyeen gobolka Jubbad hoose, waxaana ay sheegeen in ay ku direen 7 ka mid ahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wariyaha Maxamed Cali Xasan ayaa arintaas ka wareystay taliyaha qaybta 43 ee ciidamada lugta ee dawladda Soomaaliya, General Ismaaciil Saxadid.
Howlgalkan wuxuu bilowday 16-ka bisha Mayo 4-da. Marka wuxuu ka bilowday meel 30 km magaalada Kismaayo u jirta Buulguud, ciidamada Soomaaliyeed ee kuwa xoogga dalka ee kala duwan oo ku commandos iyo ku infantry-ga iyo ciidanka Jubbaland wada jira ayaa howlgalka fuliyay. Marka howlgal la howlgalay oo lagu guuleystay oo lagu tirtirayay lagula dagaalamayay maaragtaa ugu sahal Shabaab looga gal lahaa in la tuso maaragtaa tabartooda iyo awooddooda iyo ciidamadana ay mayo farnoocay dooraan u dhaqaaqi karaan. Marka howlgalku waa saas u ah.
Marka wuxuu ahaa howlgal shalay 4-dii bilowday, maanta Khamiis soo gabagaboobay oo aad dhulka ku tagteen?
Dhulka ku tagnay ilaa Sunguud ilaa iyo buuntada Caraare oo ciidamada ay fuliyeen oo si lixaalle maaragtaa iyagana khasaare lixaalle uu ku gaaray ciidanka nagara wax dhibaata hadda runtii soo gaaray uusa jirin.
Qasaaraha marka ka dhashay meesha inta ay howlgalku socdeen tuu laagyahay?
Gaadiid laga gubada waa jira, rag madaxa oo ka dhintay oo kuwa amniyaadka ah oo hadaar magacyadooda ma aqaan, iyo askarba way jiraan. Marka dad loolal aan kaga soo qabanay oo dad xabiistahna way jiraan. Marka waxa weeye dad weynihii ee dhibaatada ku hayeenna iyagana waa aragnay oo inay waxaan tusnay maaragtaa waxbana inay iska celin karin maaragtaa waxay meesha ku hayaan inu sujiyeen dad weyne afduu ku haystaan oo cuntidooda iyo ummadda Soomaaliyeed waxbarashada iyo aqoonta iyo dowladnimada iyo systemka caalamkaba ay ka afduudeen oo meesha ku nool masaakiidana waa tusmayeen dowladdooda iyo shacabkooda cid walba iyo meel kastaba in maaragta la soo gaari doono lana soo gaarayo taas war ooga lahayn alxamdulilaahi taala waanu ilahay waanu guuli.
Laakiin jenaraale, dadka howlgaladiina wax ka sheega waxay leeyihiin ciidamadu awood way u leeyihiin meelaha inay tagaan oo ay shabaabkii ka eryadaan, laakiin dib ay uga soo baxaan oo dadkii markay farxad dareemaan oo isiraahdaan dowladdiiba ay intimad iyo ciidamadiiba ay yimid haddana shabaabkiiba ku soo noqonaya, sidaaba idinku eedeeyaan?
Waxa weeye mar haddii shabaabka waa run taas way jirtaa, laakiin waxa weeye waa in waxa cagad badan ku taagnaanaynin oo marka hore fayd ugu haleynayeen inay meeshan wax xukumaan hadda ma aha. Waxa weeye in mar walba la iqaani karo oo wax macnale inay ku fadhinin maaragtaa un tala un loo joogo laakiin hadda waxa weye awaamiir guud baa baxday madaxda madaxweynaha dalka ugu sarreeya awaamiir guud baxay. Waxaan doonaynaa haddii ilaahay maadeen mar dhow inaan isu furro dhammaan dadkayga Soomaaliyeed ay si buuxda xukuumadda iyo maamuladaba ay wada taliyaan gowri dhulka ay haystaan iyo ciidamada diyaar garoobeen oo aan ka shaqaynaynaa hadda taqdiirkeeda iyo si walbaba aan maaragtaa in dadka Soomaaliyeed ay dhulkii ay lahaayeen dhulbeereedka ee duxada ahaa ee ugu barwaaqaysnaa ee weli ay gacantooda ku jirto inaan ka farmanoojino oon dadka Soomaaliyeed si xor ay ugu noolaadaan.
Meesha xigta ee hadafkiinu yahay inaad gaartaan waa halkee?
Waxa weeye waa caddahay amay hadafkanaga waa ummadda dhulka ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan dhammaan oo gobolkan hadda anaga taliyaha aan ka ahay inta Al-Shabaab uu gacanta ku hayo inaan ka xorayno way hadafkanaga geed kasta iyo geed kasta iyo meel kasta jawaana uu hoosgalo yaan ciidankanaga u diyaarin.
Kaasina wuxuu ahaa taliyaha qaybta 43 ee ciidamada lugta ee dawladda Soomaaliya, General Ismaaciil Saxadid, oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Awaysi wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadanna waxa ay si toos idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA, adinkoo mar kale ka daalacan kara websitekeena voasomali.com.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijku waxa soo diyaariyay wariyaha Ridwaan Haaji Cabdiwali oo London jooga. Waxaan la soo jeedinayaa aniga oo ku sugan mid ka mid ah studiyaasha VOA ee Washington.
An ku bilaabo Ibrahim oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in qaramada midoobay ay dalbanayaan lacag dhan 160 bilyan oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 1.6 bilyan oo dollar si wax looga qabto abaaraha ka taagan Soomaaliya tan iyo bishii January ee sanadkii tagay sida laga soo xigtay hay'adda gargaarka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan UNOCHA. Wargeysku waxa uu sheegay in 5.4 milyan oo qof oo Soomaali ah in ay xilligan aad ugu baahan yihiin raashin, caafimaad iyo hoy, iyadoo intaasi ay dheer tahay in dadka ay intooda badan ku barakacayaan isla gudaha dalka.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay barnaamij looga hadlayay qorshaha bini'aadminimo ee sanadkan 2018 ayaa ka codsaday bulshada caalamka iyo deeqbixiyaasha inay gacan ka geystaan sidii loogu hortagi lahaa abaaraha ka jira dalka oo macluul xoog badan ay ka dhalan karto. Waxaa sidoo kaleeto uu ka dalbaday hay-adaha gargaarku in ay u soo wareegaan magaalada Muqdisho si baahida gudaha wax looga qabto. Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyey ay ku soo noqnoqonayaan abaaraha, waxaana dowladda Soomaaliya ay ka doonaysaa barnaamijyo wax laga qabanayo qorshaha fog si looga baaqsado abaarahaasi inay dib u soo noqdaan, sida laga soo xigtay Peter de Klerk oo ah madaxa hay-adda isku dubaridka gargaarka ee qaramada midoobay in uu ku kalsooni qabo in lacagta lagu baaqay la helo sanadkan.
Wargeyska The Economist ee ka soo baxa London, haddaan u gudubno Ibrahimow, waxa uu warbixin ka qoray oo cinwaan uu ka dhigay maxaa ku dhacay burcad badeedii Afrika. Wargeysku waxa uu ka hadlay in burcad badeedda oo hubaysan ay malaayiin lacag furasho ah ka qaadi jireen maraakiibta ay afduubka u geystaan. 10 sano ka hor, xeebaha Soomaaliya waxa ay xarun u ahaayeen afduubka maraakiibta dunida. Soomaaliya ayaan lahayn ciidamo gaar ah oo ilaaliya xeebaha, taasi oo sahashay in burcad badeed aad u hubaysan oo isticmaalaya doomaha dheereeya ay afduub u geystaan maraakiib waaweyn iyo shaqaalaha saar.
Wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii 2017 waxa uu ahaa sanad aan u wanaagsanayn burcad badeedda, sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee badaha. Sanadkaas 2017 waxa hoos u dhacay falalkii burcad badeednimo ee guud ahaan dunida. Sanadihii 2007 iyo 2012 ayaa ahaa waqti ay burcad badeedda Soomaalidu geysteen weeraro lagu qaaday maraakiib la afduubay, iyadoo malaayiin doolarna ay u qaadan jireen madax furasho. Weeraradaasi waxa ay ka geysan jireen gacanka cadmeed, badda carbeed iyo weliba badda cas. Xilliyadaasi waxaa mararka qaar dhici jirtay in maalin kasta burcad badeeddu ay weerar geystaan.
Sanadkii 2011 ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxaa dhacay weeraro lagu qiyaasay 273 weerar, waxaana ay muujinaysaa in sanadkii tagay ay aad hoos ugu dhaceen weeraradii burcad badeedda Soomaaliya. Wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii tagay waxaa weeraro loogu geystay xeebaha Soomaaliya 9 markab oo keliya. Sababtu waxa ay tahay in la xoojiyey ammaankii badaha. Gacanka cadmeed iyo kanaalka Suez waxaa isticmaala 110% maraakiibta caalamka ee ganacsiga ee dunida isaga kala gooshaya.
Ridwaan wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa uu qoray in hay-adaha gargaarka ee dalka Turkiga iyo ururka saaxiibada Afrika ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano TADD ay kordhiyeen dadaallo ay ku caawinayaan gobolka Anfartu ay degto ee dalka Itoobiya, halkaasi oo laga soo sheegayo in dadka ay la dhibaataysan yihiin biyo aan nadiif ahayn iyo gaabis ku yimid dhaqaatiirta. Wargeysku wuxuu intaasi raaciyey in hay-adaha gargaarka ee dalka Turkiga ay diri doonaan bishan gudaheeda dhaqaatiir booqan doona gobolka oo muddo 2 toddobaad ka howlgelaya halkaasi si ay baaritaano caafimaad ay ugu sameeyaan dad lagu qiyaasay 5,000 oo qof. Muddada ay joogaan halkaasina waxa ay samayn doonaan 200 oo qof oo qalliin loo samayn doono. muddada ay halkaas joogaana waxa ay qalin u sameyn doonaan ilaa 200 oo qof 800 oo qof oo loo fidinayo baaris danka ilkaha iyo 500 oo ah gudniinka wiilasha
wargaysku waxa uu leeyahay gargaarkan waxa kale oo ka qayb gali doona hay'ado ka socda dalka Turkiga si ay wax uga qabtaan in gobolka laga hirgeliyo biyo nadiif ah sida lagu shaaciyay shabakada TADD qorshaha waxa qayb ka ah in gobolka lageeyo qalab sahlaya nadiifinta biyaha inta badan laga helo wabiga Awash ee gobolkaasi mara hay'adaha gargaarka ayaa ku baaqaya in cidii doonaysa inay gacan ka geysato gurmadkan ay la soo xiriiri karaan hay'adda TAD iyagoo u sii maraya shabakada ay leedahay
intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka wargeysyada oo si wadajir ah ay idinla socodsiinayeen anigu Ibrahim Xasan Daamduray oo ku sugan mid ka mid ah studiyaasha waaweyn ee VOA Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan inta mar kale aynu kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo
aad iyo aad mahadsan tihiin Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Ibrahim Xasan Daamduray oo studiyaha ila fadhiya halkaad kala socoteen barnaamijkaasi wargeysyada walaanta afka Soomaaliga V oo codkaas aad maqleysaan waa Axmed Inshaar Olol waxa uu helisaa Shankaroon Axmed sagal heesto waa Ubixi Jacaylka
Ubixi Jacaylka ada iga asrah amma liyo bulgaji iga ho ahad yo halashi walid jir asutiyo ashahiyo idaha baray ahad yo halashi walid jir asutiyo ashahiyo idaha baray Orini madu nukota alayli yu alayli ayan ayan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli ayan ayan yu nasibli Inda iyo inda jacayli Suaragti wiya Wakayi Kolotay Inda iyo inda jacayli Suaragti wiya Wakayi Kolotay ada ida mudan kisiya khodana wadi daga horai apkai ga kapok ada
taan kooran lahaa waad igu horeysay waafkigaad ka boobtay codadkii macana ee Shankar Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Cabdi heestii u bixiyay jacaylka ayaa ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii ay wada jirka caawada kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale dhigistaal kulmi doonana sida iyo nabadgelyo
Alaga maisha alayli yo alayli ila alibasa Alaga maisha alayli yo alayli ila alibasa Adiga, 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 adiga
Thank you.